Noi cazul și orții și orții Sfântului Duh, amin. Invitam să continuăm până pe 15 septembrie cu cuvinte în loc de întâlnirile acelea de dialog între noi. Și cum ne-am obișnuit, joia este ziua închinată și a te aducerea minte a Faptelor Apostolilor, unde suntem la capitolul 3, versetele 14 și 15, dacă vă aduceți aminte, întoarcerea Apostolilor de la Înălțare și spune că s-au suit în Păișorul cel de Sfânt, despre care am vorbit mai mult, Păișorul în care a avut loc cină și de taină, Păișorul care mai târziu va avea loc pogorârea Duhului Sfânt și în acest făișor îi pomenește cei ce erau și zice că erau toți în afară de Iuda, Iscarioteanu, despre care nu se zic cuvinte grele. Și vedem aici o sensibilitate și o discreție. Până și față de cei care au făcut cele mai grele păcate, cele mai dureroase, cum era și acesta, care l-a vândut pe Domnul și Stăpânul lor, cel care a făcut tot acest rău pentru ei, ei nu-l numesc cu cuvinte grele, nici Sfântul Apostol Luca nu-l numește cu cuvinte urâte sau grele, ci cel căzut dintre ei, cel care a pierdut apostolia și s-a văzut pe Hristos. Iar mai câteva versete mai încolo, Sfântul Apostol Petru, luând cuvântul, vorbește despre Iuda, dar tot așa nu spune cuvinte grele. Spune doar starea în care a ajuns și cum a murit, dar nu spune despre el nenorocitul, vrednicul de iad sau blestematul sau nu spune așa asta și parcă ne aducem aminte atunci că în epistola lui Iacov din Noul Testament în care se certa Sfântul Apostol Iacov mărturisește despre o tradiție în care se vorbește că pe trupul lui Moise în muntele Nebo în Siria dincolo de Iordan Moise a murit pe acel munte și poporul evreu a trecut mai departe de râul Iordan și a intrat în țara făgăduinței, dar Moise n-a fost trimis să intre în țara făgăduinței, deși el era și mai mare dintre ei și mai îndrăstiv, pentru că s-a îndoit și el la un moment dat de Dumnezeu și de rostul pe care Dumnezeu l-a dat lui și poporului, și dar l-a lăsat totul să vadă departe țara sfântă și acolo pe muntele acela murind, cumva și la dorința lui Moise, dar mai cu seama la dorința lui Dumnezeu, pentru că poporul evreu era foarte ușor pogârnită mintea lui spre idolatrie și ar fi transformat trupul lui Moise și tot ce însemna ultimele rămășițele lui, dar și hainele lui, și toate le-ar fi transformate în adevărate idolatrii. Nu ca acum, că sunt cinstite maștele și atât, iar cinste slăbitătoare Dumnezeu, și pentru că știa că poporul era foarte tentat spre această idolatrie. Cum am văzut că el numai 40 de zile a plecat din tabără și când s-a întors din muntele Sinaiului jos, ei deja a făcut idol și se închinau lor. După ce Dumnezeu a făcut cu ei atâtea minuni. Și atunci, acolo, fiind în muntele Nebo și murind acolo, Dumnezeu a ascuns trupul lui Moise cum este ascuns și acum. Nu se știe unde este trupul lui Moise nici acum. Și Sfântul Apostol Iacov povestește în epistola sa când pe trupul lui Moise s-a luptat Arhanghel Mihail și diavolul. Diavolul vrea să vădească și să arate trupul lui Moise poporului și din aceasta să se întâmple ce năzuia el, această idolatrie adusă de poporul lui Moise, care prin mâna căreia s-au făcut minuni nenumărate. Gândiți-vă numai de câte ori și în câte chipuri a salvat pe popor, cum numai ridicându-și brațele poporului iudeu, biruia pe Amalic și pe toate popoarele cu care se luptau în pustie și erau mult mai puțini evrei și erau mult mai puțini rămas și erau mult mai prost hrăniți și totuși ei biruiau aceste popoare care stăteau acolo și care aveau tot ajutorul locului și al armelor. Numai prin ridicarea mâinilor lui sub forma crucii, când Moise ținea mâinile așa, popoarele acelea cădeau în luptă în fața evreilor, sau numai prin atingerea toiagului său, marea s-a despărțit în două și au trecut ca pe uscat, sau numai prin ovirea de atâtea ori a stâncilor a izvorât apă din piatră și au curs apele ca și cum ar fi de când lumea acolo izvor, Și-a adăpat tot poporul care erau sute de mii, sute de mii, și s-au băut apă și s-au înăsturat cu apă. Și ce să mai spunem de minunea stâlpului de foc și de minunea stâlpului de nor care conducea ziua și stâlpului de foc care conducea noaptea. Dar ce să mai spunem de faptul că acest stâlp de foc venea până la Moise și îl ducea pe Moise la cortul mărturiei. Și acolo Dumnezeu stătea cu Moise față către față la vorbă, spune Scriptura, cum stau doi prieteni. Iar stâlpul de foc se așeza în fața intrării în templul mărturiei și acolo stătea Moise în templu, păzit de acel stâlp de foc până când termina vorba cu Dumnezeu. Deci acesta era Moise și poporul vedea și tot poporul ieșa, era o alee centrală între corturi, miile și miile de corturi care erau ale poporului evreu și când vedeau că stâlpul merge după Moise să-l aducă, ieșa tot poporul și stătea pe margini știind că se duce să vorbească Moise cu Dumnezeu. Și vorbea Moise cu Dumnezeu și când ieșa de acolo, cum a ieșit și de pe muntele Sinai, fața lui strălucea, încă nimeni nu se putea uita la el. Trebuia să-și acopere fața cu o grăboadă, cu ceva, ca ei se poate uita la el. Ei, un asemenea om care a stat lângă ei 40 de ani, 40 de ani, zi de zi, zi de zi, și despre el Dumnezeu spune că n-am găsit om mai milostiv pe fața pământului și mai bun, dacă-i Moise și de aceea l-a făcut pe el mai mare de poporului. Deci despre acest om care și în mândețe și în milostivie era vestit în popor, dar și în minuni fără de număr, cum să nu se ridice în mintea lor gândul de a-l idolatriza? Și atunci diavolul se lupta să-l vedească evreilor, pentru că aceștia să-l idolatrizeze, să nu crească pe Dumnezeu cu acest profet, cu Moise. Și iar Arhanghelul Mihail, primesc de Dumnezeu, se lupta să țină trupul său, nu putem noi înțelege ce fel de luptă era aceasta, pe luptă duhovnicească, să țină trupul lui Moise necunoscut și acum a rămas necunoscut în muntele acela, oricât au căutat și l-au căutat mulți, de la evrei din vechime până la arheologi, în ultimii 150 de ani tot au căutat trupul lui Moise și nu l-au găsit. Și nu îl vor găsi, pentru că acesta este ținut ascuns de Arhanghel din Mihail. Și atunci zice, diavolul văzând puterea Îngerului și văzând că nu poate face nimic împotriva puterea lui Dumnezeu, puterea Îngerului era de la Dumnezeu, a început să spună cuvinte grele, de hulă, la adresa lui Dumnezeu și al Îngerului, iar Îngerul nu răspundea nimic decât să te răspătească ție, diavole Domnul, să te certe, diavole Domnul. Atât zicea. Nimic altceva, deci nu răspundea cu aceeași cu rău la rău. Nu răspundea cu rău la rău. Și aici zicem exact așa se întâmplă cu Petru, exact așa se întâmplă cu Sfântul Apostol Luca, care vorbește de cel căzut dintre apostoli, de Iuda, și nu vorbește cuvinte grele, ci parcă cu durere vorbește și sperește că spre căderea lui și spre vinderea lui. Și nu cum ne repezim noi la orice, că dacă unul dintre rudenile noastre, unul dintre rudenile noastre sau apropiații noștri cad din credință sau fac niște greșeli mari sau vând pe cineva din casa noastră sau îl lasă de nepastă sau nu-l ajută la vreme grea, suntem în stare să spunem vorbe grele ani și ani, dacă nu doresc vieții, și să-l vorbim de rău peste tot și să-l hulim, iar aceștia pe Iuda, cel care a stat lângă ei și care a adăpostit gândurile clar încă de mult dinainte de a-L vinde pe Hristos și care l-au vândut pe Domnul și stăpânul lor pentru că inima lor ardea de dragoste și au lăsat toate și casă și masă și frați și surori și averi și toate și l-au lăsat pentru el și nu ziceau cuvinte grele despre Iuda. Și Petru la fel, ridicându-se în mijlocul asta, o să dacă citiți la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 15, 16, 17, Petru vorbind despre aceasta, nu zice cuvinte grele despre Iuda, și cumva cu durere vorbește despre căderea lui și despre ceea ce a făcut și despre moartea lui înspăimântătoare. Aceasta, vă ziceam la trecută, că s-a urcat în acest foișor și acolo îi numește pe toți ceilalți 11 apostoli care au rămas și care așteptau acolo și sfârșitul versetului 14 este și ei așteptau acolo cu multă râvnă în rugăciune, deci aveau râvnă, aveau sârguință în rugăciune, în cerere și împreună cu femeile și cu Maica lui Dumnezeu, zice, așteptau în această multă râvnă în rugăciune și în cerere și într-un cuget. Da, începe așa. Zice, așteptau într-un cuget cu multă rugăciune și cerere să se împlinească ceea ce Dumnezeu le spusese, mergeți în Ierusalim și așteptați până se va pogorî peste voi Duhul Sfânt. Asta le-a spus la înălțarea la cer. Și ei s-au dus acolo înapoi în acea încăpere și se întâlneau probabil zilnic, stăteau acolo poate cea mai mare parte a zilei, împreună, în rugăciune, în râvnă, într-un cuget, adică fără rupturi între ei, fără certuri, fără supărări, fără interpretări greșite, că mie mi se pare totuși că ar trebui să facem altceva. Știți, asta înseamnă un cuget, într-un singur cuget, că de ce să mă aici, că trebuie să facem nu știu ce. Deci, erau, toți știau că asta trebuie să facă și nu aveau între ei tulburări. Nu se supărau cum ne supărăm noi. Cum facem o treabă, doi zic așa și șase zic așa și alți trei zic altfel. Și se simt tot timpul așa într-o tensiune. A fi într-un cuget, ăsta era. Adică aveau nădejde că și tot au înțeles într-un fel și a zis Dumnezeu că să stea, să aștepte pogorirea Duhului Sfânt, dar Duhului Sfânt peste ei. Și așteptau, dar nu așteptau oricum. Stăruiau în rugăciune, deci erau într-un cuget, stăruiau în rugăciune și foarte interesant să spune și în cerere. Și acest lucru apare în mai multe locuri în Scripturi, faptul că nu identifică rugăciunea cu cererea. Noul Testament nu identifică rugăciunea cu cererea. Cererea este cerere. Mai târziu se reformulează în tradiția, în teologia patristică și se zice este rugăciune de cerere, este rugăciune de mulțumire, este rugăciune de slavă. Dar credem că Mântuitorul se întâlnea cu ei și nu auzim că aveau cereri. Și zice, se întâlnea cu ei și se rugau, cântau psalmi și la fel când rămânea singur, rugăciunea lui nu cred că era de cerere. De aceea special se specifică în grădina Ghetsimani, poate singura dată când el ca om a avut o cerere în rugăciune, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta și ce cerere, adică acolo unde a fost cel mai greu, acolo unde chiar nu se mai putea, acolo unde omul a dat înapoi, omul, firea umană a fost slabă, firea umană e greu de urnit și greu de ținut sub obrocul suferinței și a durerii, dar firea dumnezeiască nu se lăsa și acolo a fost o cerere, iar se pare că rugăciunea lui Iisus nu este de cerere, dar El i-a învățat pe ei. Că de fapt Mântuitorul ne spune, iar voi când vă rugați, nu cereți multe, nu spuneți multe, că știe Tatăl vostru cel din ceruri de ce aveți nevoie dinainte de a cere voi. Și după aceea ne și învață cum să ne rugăm. Și de fapt este o anumită cerere în rugăciunea pe care Dumnezeu ne spune Tatăl nostru, dar cererea este mult mai mult care înțeles duhovnicesc decât în cerul acesta trupesc pe care îl avem noi în rugăciune. În general rugăciunea noastră se tinde să fie foarte pământească. Adică să are, nu se supără Dumnezeu de aceasta, dar există diferențe aceasta pe care Sfântul Apostol Luca o face în rugăciune și în cerere, care cumva ne dă de înțeles cum priveau apostolii rugăciunea, pe care Mântuitorul învățase această rugăciune. Și atunci pentru ei rugăciunea era rugăciunea în care te dedici cu totul Dumnezeu, îl contempli pe Dumnezeu, te bucuri de Dumnezeu, îl cer pe Dumnezeu în inima ta sau îl cauți pe Dumnezeu în tine și îl cauți pe Dumnezeu în ceruri, în cerul lui Dumnezeu, dar în același timp și în inima ta, în care îl slăvești pe Dumnezeu, în care îi mulțumești lui Dumnezeu, aceasta era rugăciunea, iar cererea era socotită. Gândiți-vă și la Sfântul Apostol Pavel, zice, de trei ori am cerut în rugăciune. Deci și el făcea o diferență, adică credeți că el nu s-a mai rugat altceva între timp, n-a avut atâtea și atâtea alte rugăciuni, dar nu era de cerere. El se ruga lui Dumnezeu, dar nu era de cerere. Și atunci el specifică că, uite, a avut și o cerere către Dumnezeu. Dacă a repetat-o de trei ori, vă dați seama cât de rar cereau acești oameni lui Dumnezeu ceva, adică atâta încredere aveau ei în lucrarea lui Dumnezeu cu ei, că ei știau că Dumnezeu știe ce face și nu aveau cereri. În atâtea situații au fost. Era în axia să murim, zice, și era să nu mai scăpăm cu viață. Dar nu zice, și noi ne-am rugat să scăpăm, să nu mai, să fugim repede de acolo, să... Nu, zice, poate rugăciunea voastră ne-a păzit și ne-a ținut și uite, suntem încă în viață. Dar ei nu vorbesc de o cerere. El fiind în lanțuri în Roma, fiind în lanțuri, nu zice niciodată și eu mă rog lui Dumnezeu să mă dezlege din aceste lanțuri. Fiind în lanțuri și aproape toate epistolele, multe dintre epistolele scrie fiind în lanțuri la Roma, fiind într-o casă închis, un fel de domiciliu obligatoriu. Și nu spune despre așa ceva. Ia gândiți-a ne venim noi cum am fi. Cum am fi noi dacă am fi situația aceasta. Pentru că asta ar fi principală cerului. Ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte. Și atunci vedem la acești oameni că e o altă abordare asupra rugăciunii și asupra cerului, că rugăciunea este rugăciune și se închină în Dumnezeu și se bucură de Dumnezeu și îl slăvesc pe Dumnezeu. Hai să ne gândim la Sfântul Apostol Pavel în Filipii, mi se pare, sper să nu greșesc, în Filipii, când este închis cu picioarele îmbutuți și cu mâinile și el și alții care erau cu el și Sila și Barnava și toată noaptea au cântat cântări de slavă lui Dumnezeu și psalmă. Și auzea temnicerul cum se cântă cântări. Asta era rugăciunea pe care o făcea. Nu se auzea, Doamne, scapă, Doamne, ridică-le de aici, Doamne, nu ne lăsa. Nu se auzea așa ceva. Adică foarte rare erau rugăciuni de cerere către Dumnezeu, dar asta nu pentru că ei n-ar fi avut nevoie sau că n-ar fi avut dorințe sau n-ar fi avut așteptări de la Dumnezeu, ci pentru că ei știau că Dumnezeu știe de ce au nevoie și cât îi va lăsa Dumnezeu să îndure această suferință respectivă. Cum știe Dumnezeu și când vrea El și se fac minuni mari și lucrări mari ale Dumnezeu atunci când îl lași să lucreze El după vrerea sa și la măsură, adică te va purta cum știe El pe brațele sale și nu-ți va da mai mult decât poți tu duce și prin ceea ce vei spări tu și vei trece tu va face și minuni mari și pentru tine și pentru ceilalți. Dacă duci până la capăt crucea aceasta ascultării, așa priveau cumva și numai în cazuri excepționale se rugau pentru ceva, așa cum Mântuitorul vedem că se roagă atunci în venirea Ghețimanii pentru ceva special. Iar restul nu prea s-a rugat pentru ceva special, ci a fost rugăciuni de laudă și de cinstea lui Dumnezeu și de slavă lui Dumnezeu și de mulțumire. Acestea trebuie să înțelegem și atunci așa trebuie înțeles când citim noi în rugăciune și în cerere. Ei, se pare că pe lângă rugăciune acești oameni, cei 12, dar nu erau numai cei 12, la versetul 15 vedem că erau mai mulți, că zice și erau, s-a ridicat Petru în mijlocul fraților, zice în versetul 15, s-a ridicat Petru în mijlocul fraților care erau până la 120. Deci erau mai mulți care se adunau, nu erau numai ei, erau bărbați și femei și a zis, bărbați, frați. Și de ce cereau acum în mod special? În primul rând, pentru că se simțeau probabil singuri, pentru că îl pierduseră pe Hristos vizibil, văzut, pentru că așteptau Duhul Sfânt și ce cereau? Cu siguranță venirea Duhului Sfânt. Asta cereau, cu siguranță, nimic altceva, pentru că asta l-a văzut Hristos, asta li se aștepte și ei așteptau cu stârpie venirea Duhului Sfânt în rugăciune, adică în cântări de slavă, de cinstea lui Dumnezeu, dar și în cererea venit de Duhul Sfânt. Și atunci, poate că după înălțarea lui Hristos la cer, aceasta a fost prima rugăciune, prima cerere pe care Dumnezeu o binecuvintează cumva, și nu o binecuvintează numai aici, o binecuvintează și în alte locuri în Scriptură, unde zice, de pildă, așa cum voi, răi fiind, dați cele bune copilor voștri, că dacă vă cere copilul tău, îți cere copilul tău pâine, nu-i dai piatră și dacă îți cere pește, nu-i dai șarpe, așa că pe vostru cel în cerul va da cele bune celor care cer de la El Duhul cel Sfânt. Celor care cer de la El Duhul cel Sfânt. Și cumva Mântuitorul ne învață că dacă cerem, să cerem Duhul cel Sfânt. Ca un fel de verificător al tuturor, ca un fel de, exact cum zicem, împărat ceresc, mângâietor, împărat ceresc, adică stăpânitor, n-are frică că nu poate ceva. Asta zicem. Deci nu este ceva care să nu poată Duhul Sfânt. Avem o odihnă. După aceea zice mângâietorule, păi ce vrei mai mult decât să te mângâie Sfântul tău? Că cele mai multe cereri sunt pentru mânghiere, nu? Să se mânghie Sfântul meu în cazul ăsta, să se mânghie Sfântul meu dincolo. Și poate că nu ceri, sau ai puterea că nu ceri să ieși din cazul ăsta, din suferința aceasta, din încercarea aceea, zicând, tu știi, Doamne, dar dă mânghiere. Și ceri pe mânghietorul. Ce să ceri mai mult de atât? Mânghietorule, Duhul adevărului, o mânghiere adevărată, nemincinoasă, nefăsarnică, nu prefăcută, nu numai așa o porșniță care zice, uite ce dulce e, cum ia medicament. Iei medicamentul, îți ții puțin în gură și după porșnița de dulceață vine o amăreală. Deci nu este ceva care trece. Și o mânghiere adevărată, e un duh al adevărului care nu te minte. Asta e foarte important. Nu este mincinos. Totdeauna ne-am ferit și ne-a fost frică de zeul, de un zeu mincinos cu nicio de carp, de cel care ne-ar putea vinde, de cel care ar putea bate joc de noi. așa cum aveți frică oricând, că Dumnezeu, dar acum îmi dă, după poate să-mi ia. Dar acum îmi face, dar după aia poate să mă cheme la judecată. Dar acum am dat așa și... Nu, Dumnezeu dă și nu trebuie să ai teamă de El. Este Duhul adevărului, El nu te minte. Nu se fătărnicește cu tine. Când îți dă cu multă încredere în tine și cu multă dragoste și milostivire adevărată către tine. Duhul adevărului, care întinde-ne și toate împlinești. Adică tot, nu numai mângâia Sfântului nostru, toate împlinești, tot. Că tu ai gânduri și ispite și zici, dar ce-o fi făcând acum nu știu cine? Dar ce-o fi făcând nu știu cine? Dar ce face cel în fundul iadului? Dar ce face cel care poate nu s-a mântuit? Dar ce face celălalt? Dar ce face dacă e pretutindenă? Că de mă voi duce, mă voi ridica cel pe acolo și mă voi cubura la iad și tu acolo de față ești. Te voi merge la malul mării și acolo dreapta ta mă va sprijini. Adică peste tot. Nu este un loc unde să nu fie Dumnezeu. Deci pretutindene ești, asta El e odihnă pentru sufletele noastre și toate le împlinești. Adică atunci când te chemăm pe tine, tu nu ești mângâietor numai pentru noi, ci ești mângâietor, că ce mângâiere poți să ai tu dacă sufletul fratelui tău sau al aproapelui tău sau al eșelui necăjit lângă tine nu se mângâie. Dacă Dumnezeu îți trimite și peste El o mângâiere, chiar dacă trebuie să duc o cruce în continuare, a bolii, a nu știu ce, dar îl mângâie Dumnezeu, atunci dintr-o dată se împlinește și mai mult sufletul nostru. Și mângâierea aceasta este adevărată și pentru fratele nostru, nu numai pentru noi. Nu numai noi avem o mângâiere adevărată și netulburată, ci și El prin venirea Duhului Sfânt, care trebuie să fie noi și toate împlinești, vistierul bunătăților. Și ca și cum am zice, ca să nu credem cumva că le împlinești toate în sensul rău al cuvântului, că le împlinești așa cu vrei și lăsa cu câteva lovituri, 39, 40, fără una la fund, cum se dădea în vechime. Se zicea că de va face așa și așa, să fie scosă piața publică, să-i se dea 40 fără una cu viciu. Și zice, na, și asta e împlinirea unei, nu? Pentru tine aici toate le împlinești, putem zice, le împlinești rău. Dar din toată se zice vistierul bunătății, adică nu e o împlinire rău. Când zice mânghietor, nu ne gândim deloc la mânghietor în sensul rău al cuvântului, ci mânghietor în sensul bun, în sensul al mânghierii, asemănătoare cu starea omului din rai când zice, era în grădina desfătărilor, în loc de plimbare a regilor. Asta era raiul, adică era un loc de mare bucurie, de mare odihnă. Ei, acea desfătare și odihnă era îmbrăcămintea Harului Duhului Sfânt care ne împodobea pe noi și împodobea și raiul. Și pe care ne-am pierdut-o când am mâncat din pomul raiului, ne-am simțit goi. Aceea am pierdut Harul. El era mânghietorul care dea mânghiere pentru toate și ducea pe tuturor. Și bucurie în orice făceam noi acolo. El era. Și atunci zice, în vistierul bunătăților, în sensul că El împlinește toate în sensul bun, în sensul dulce al cuvântului, în sensul de mânghiere adevărată de mamă, de mânghiere adevărată fără seamă pe pământ, fără seamă, de fapt ce zic de mamă, de fără seamă. Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, și nu vorbim mai de viață, că prin El se nasc oameni și El este starea de viață prin care omul se naște și crește și sporește și nu vorbim numai de viața aceasta, ci când zicem Dătătorul de viață, zicem că El dă viață Sfântul nostru, când zicea că pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt pentru om, este însufletirea sau revigorarea sufletelor, însufletirea sufletului, dacă putem numi așa, deși pare așa că se repete cuvântul. Un fel de revigorare, renaștere a sufletelor. Așa ceva cum oamenii puțini simt când se îndrăgostesc cu toate, puțini. Așa ceva este dătătorul de viață, când zicem Duhului Sfânt că este dătătorul de viață. El este cel care umple sufletul nostru de o viață neînserată. Așa cum te minunezi că cineva poate să stea dintr-o pustie fără să plictisească, fără să aibă și să se intre într-un duh de acedie, de oboseală, de nemulțumire, de deznădejde, pentru că pe acela l-a însuțit Duhul Sfânt și care toate le-au primit, toate le-a desăvârșit. A fost vistierul bunătăților pentru El și trătător de viață sufletului. Cu puțin El s-a mulțumit și a găsit mulțumire infinit mai multe decât ai tu cu multe și de toate. I-a dat acelui om multă viață sufletească. Trătătorul de viață, vino și te sărășuiești în noi. Asta e chemarea. Acestui Duh, zicem noi, vino și te sărășuiești în noi. Noi înainte de a zice, și de fapt, asta e rugăciunea principală cu care începem toate celelalte rugăciuni, pentru că dacă nu vine Duhul Sfânt să slujească noi, noi nici nu știm să ne rugăm. Că noi nici nu știm să ne rugăm, zice Scriptura. Și Și Duhul Sfânt vine să luăm noi cu suspine negrăite. Adică noi chemăm Duhul Sfânt când începem orice rugăciune. Să vină El să ne învețe. E cererea pe care Dumnezeu o vrea. A vrut-o atunci când a zis tot așa, cum nu va da Tatăl Cel Ceresc care e mai bun decât noi de mii de ori, de infinite ori, de infinite de ori mai mult decât noi, cum nu va da celor care cer de El Duhul Cel Sfânt, zice Mântuitorul, ca și cum ar spune, asta e cererea cererilor, asta e altceva, nu poate om să-și vrea să mai mult, dar nu știe, de fapt. El nu știe că... De aceea, parcă pregătește această venire a Duhului Sfânt, toată lucrarea sa în lume a fost o pregătire, suspinând și zicând cât aș vrea să fie aprins acest foc, acum, pe pământ. Focul a venit să arunc în cer, suspinând pe parcurs și pe aceea sfârșind în ultima întâlnire cu ei, vorbind numai, aproape numai de Tatăl vorbește. Păi este folos să mă duc eu, că și în locul meu vine Mânghietorul, că dacă nu mă voi duce eu, nu va veni Mânghietorul, Duhul Adevărului. Și despre El vorbește. Iar acesta va spune El toate, acesta va numbia scutele voastre. Și mult vorbește Dumnezeu despre El și ne vorbește despre un folos imens din venirea Mântuitorului. Și așa e Mânghietorul, și așa este. Ei, și vedem și aici, după înălțarea Mântuitorului Cer, că tot această cerere rămâne. Rugându-se și cerând în rugăciune și în cerere ce cereau decât venirea Mântuitorului, ceea ce Dumnezeu le promisese. Așteptați făgăduința Tatălui, că va veni peste voi Duhul Cel Sfânt. Asta era făgăduința. Asta era făgăduința, Duhul Cel Sfânt. Și ei o cereau. Și atunci ne rămâne și nouă și va rămâne pentru totdeauna, așa cum ni se pare că Sfântul Serafin, Sfântul Serafin zice un lucru nou, că zice rostul omului de pământ este dobândirea Duhului Sfânt, nu zice un lucru rău deloc. Și nu zice un lucru nou deloc, sau neevanghelic, ci absolut evanghelic și întemeiat pe Scripturi. Rostul omului pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. Cine dobândește acest Duh Sfânt, dobândește totul. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească. Să rămâne să fie să zic.